посещение на премиера Борисов в Исул отцепи движението в района. Готова експертизата дали министър Дянков е разпространил класифицирана информация, главният прокурор мълчи за резултата. И още, АБВ-то на президента ще разцепи ли БСП?
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Максимум от 350 до 950 лева ще искат лекарите от пациентите за избор на екип в болница. Пределните суми са различни в зависимост от цените на клиничните пътеки. Това предлага министъра на здравеопазването доктор Стефан Константинов. В момента няма ясен регламент при избора на екип и всяка болница определя сама сумите, които могат да се искат от пациентите. Лилия Ангелова допълва.
Справка на Здравното министерство показала, че в някои болници сумата за избор на екип достига до 10 000 лева. Новите правила за формирането на таксата ще залегнат в наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на пациентите. Те ще трябва да се спазват от всяка болница, независимо от нейната собственост, ако пациентите и са здравно осигурени и лечението им се покрива от здравната каса, съобщиха от Здравно министерство. За напред, лечебните заведения ще имат право да формират две такси – избор на лекар и избор на екип. Пределните суми ще се определят по скала в зависимост от цените на клиничните пътеки. Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците ще трябва да е публикуван списък с цените за избор на екип на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата. Избора на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Изборът на екип не може да се прави за целия престой на пациента в болницата. За да се засили контрола, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга. Данните ще постъпват и в районните центрове по здравеопазване на всеки 3 месеца. Лилия Ангелова, Дарик радио, София.
Здравният министър Стефан Константинов и премиера Бойко Борисов откриха преди час нов лъчетерапевтичен комплекс в болница Царица Йоана в София. Това беше причината от рано сутринта районът около Исул да е отцепен, за което съобщиха наши слушатели. Служители на МВР отклоняваха автомобилното движение по страничните улици, а проверка на Дарик потвърди, че освен забраната за преминаване, на мястото се забранява и паркирането. Автомобилите на живеещите там бяха вдигани с паяк и премествани. Суматохата в района улови в репортажа си Надя Хамдан.
Един се сърдеше и казваше, и през времето на Тодор Живков не е било, но не можах да разбера. Само ми попитаха къде отивам и ориентираха хората, нищо повече.
Това нищо не прилича. 10 души полицаи тук спират, дигат коли, защо? Сега откараха две коли. Над 10 души полицаи стоят, бръкнали си в джобовете и ми болница, хора има, пристигат, някои не могат да стигнат додолу. Инвалиди, спешна помощ, как ще стигнат?
Не ни пуснаха, дъщеря ми е много болна и заобикаряхме, ние сме от провинцията. Какво да ви кажа?
Средногодишното ниво на безработицата у нас ще бъде с около 2%, по-ниско от предварително заложеното или малко над 9%, прогнозира социалния министър Тотю Младенов, който представи актуални данни за безработицата и пазара на труда у нас. За 8-ми пореден месец броят на безработните намалява, като към края на октомври нивото на безработица 8,92%. В същото време над 6000 обявени работни места стоят незаети, като основната причина е, че предлаганата работа е ниско платена. Още информация от Елена Бейкова.
През изминалите 10 месеца от бюрата по труда са излезли около 360 000 лица, като близо една трета от тях са намерили работа на официално обявени работни места. Голяма част от останалите са започнали работа чрез други трудови посредници, а някои от тях, предимно домакини, са били регистрирани временно с цел получаване на социални услуги, обясни шефът на агенцията по заетостта Русица Стелянова. По думите и незаети работни места има най-вече в преработвателната промишленост, търговията и образователната сфера. сестра.
Една малка група от тези места, които обикновено остават повече от месец, два, три трайно незаети, са за високо квалифицирани специалисти в малки населени места. Лекари, фелшери от този сорт, преподаватели по чужди езици.
Много българи не желаят да пътуват или да се преместят в друго селище, за да работят на обявеното място. От началото на годината са намалели с около 270 хиляди безработните младежи до 29 години, благодарение на включването им в мерки с национално европейско финансиране. През следващата година държавата ще отдели с 10 милиона лева повече за мерки по плана за заетостта с приоритет към уязвимите групи.
Софийския университет Свети Климент Охридски отново излиза на протест във вторник с искане за адекватна държавна политика в образователната сфера. Алма Матер настоява делът на средствата за висше образование и наука в бюджета за 2011 година да е съобразен с евростандартите. Правителството да определи адекватна държавна субсидия за издръжката на студент, отговаряща на изискванията за качествено обучение в съответната специалност, настояват от ръководството на вуза. От Софийския университет искат да се дадат категорични гаранции, че при евентуална актуализация на бюджета за до година средствата, заложени за образование и наука, няма да бъдат засегнати по какъвто и да било начин. Сред другите предложения е да се разработи национална стратегия за развитие на сферата, както и конкретен подход за гарантиране на инвестициите в качествено образование. Информацията е на Дея Манолова. Президента Георги Първанов, който присъства на обществен дебат в НДК под наслов България на другия ден, обяви, че в правителството има дефицит на компетентност, а в страната има криза на управлението. Събитието, на което присъства Първанов, се очаква да даде началото на новия му политически проект. Един от основните организатори, бившия вице-премиер Костадин Паскалев, обяви, че днес няма да бъде създадена партия. Вместо това специалисти обсъждат случващото се в България, а президента не скри недоволството си от управлението на правителството на Бойко Борисов.
Има дефицит на компетентност в настоящото управление. Разбира се, никой не се е родил знаещ, можещ и все пак смятам, че от незнанието не бива да се прави капитал. Лидерът не е длъжен да знае всичко, но отново ще кажа, трябва до толкова да влезе в материята, че да може да вземе информирано решение. Има, разбира се, и друг път. Незнанието и липсата на воля да се прикриват с измислени скандали. Има високомерие, има един постоянен гневен патос, който може да стряска някого, но струва ми се, че все повече и по-скоро буди насмешка. Вижда се, че твърдата ръка без знание може, без компетентност, без умно и добро управление става риско. Вижте какво става. Всяка позиция се произнася твърдо и категорично, без пардон. И след това се отрича по абсолютно същия начин. Резултатът от такава политика е видим. Силовото управление в сектора за сигурност и на политическото поле, съчетано с несигурност и колебливост в икономическата политика, е рисково за стабилността. Идеята за силната ръка олеква.
Президента добави, че винаги се е стремял да обединява, не да разделя, и така той отговори на смешния плач, който чувал тези дни, че ще разцепва една или друга партия. Информацията е на Теодора Симова и Владислав Велев. РЗС ще създаде кабинет в сянка, чието участници ще представи на 11 декември. Това обяви лидерът на партията Яне Янев. Участието на Алексей Петров в проекта за сега остава загадка, обясни Янев. От РЗС се обявиха срещу проекто бюджета за до година, като го определиха като бюджет на рейтинга за президентския вот.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Млад мъж от Пазарджик отряза ухото на баща си, направи катастрофа, уби Агне и се качи гол на електрически стълб само за час. Подробностите около тази история от Петя Георгиева.
24-годишен мъж от Пазарджик разиграл екшън за по-малко от час, пострада от електрически ток и е в тежко състояние настанен в Пазарджишката областна болница. По данни на полицията, мъжът се е скарал с баща си и му отряза ухото. След това противозаконно отнел лек автомобил, паркиран на улица в Пазарджик. С колата той успял да блъсне учебен мотоциклет и друг лек автомобил, но напуснал мястото на происшествието. При сблъсъка е пострадал 29-годишният моторист от Карлово. Извършителят стигнал до пазарджишкото село Хаджиево, където проникнал в частен дом, направил опит да запали кошара, откраднал Агне, което убил на място. Собственика на къщата също пострадал, след като бил ударен с брадва по ръцете. В района между селата Хаджиево и Три Водици, 24-годишният се качил чисто гол на електрически стълб и пострадал от високото напрежение. Сигналът е подаден от очевидци, които съобщили, че извършителят лежи в безпомощно състояние. Пострадали е откаран в МБАЛ Пазарджик. По случай образувано полицейско производство. Пети Георгиева, Дарик, Радио Пазарджик.
За 2025 година се планира пилотиран полет до Марс. Това каза в предаването «Кой говори» на Дарик професор Гаро Мардиросян от Института за космически, слънчеви и земни изследвания към Българската академия на науките. Как според него научната фантастика ще се превърне в реалност?
Аз с удоволствие гледам филми фантастични за разселването на човечеството по други планети, което рано или късно ще стане.
Кога? Рано или късно? Какво значи?
За около 2025 година се планира пилотиран полет до Марс, което значи, че космически кораб с екипаж на борда ще достигне планетата Марс, ще кацнат там космонавтите и постепенно в следващите години ще почнат да се правят нещо като селища, ще почнат да се добиват някои суровини. Изобщо от фантастиката от преди столетия тази тема е засегната. И Марс е привлекателна. Марс от дълбока древност е вълнувала мислите на хората. По своите условия, климатични условия, Марс е най-близко до тези на Земята. Разбира се, там тези условия са доста по-сурови.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татьяна Димитрова. Пазарът на аутсорсинг в България е в размер на 100-150 милиона евро и има потенциал да се увеличи поне 10 пъти. Това съобщи икономическия министър Трайчо Трайков на конференция по темата. Той обяви още, че ръководеното от него ведомство също може да повери част от дейностите си на външни фирми. Гергана Тодорова допълва.
България е на 13-то място в света и на първо в Европа по аутсорсинг. Данните са от изследване на Международната агенция за проучвания AT Кърни, което е проведено през март тази година. Основните фактори според министър Трайчо Трайков за привличане на компаниите да аутсорсват дейността си у нас, това са местоположението на страната, квалифицираната работна ръка, качеството на образованието и ниските данъци. Според Трайков, стимулирането на този пазар е от основно значение за привличане на чуждестранни инвестиции. Не е лоша идеята икономическото министерство да аутсорсва част от дейността си, каза Трайков, и посочи като пример възможността дейностите по управление на оперативна програма да бъдат поверени на външни фирми. Всеки път, когато виждам, че някой не си върши работата, му казвам, че ще платим на някой друг да я свърши. И обикновено това върши работа, коментира икономическия министър Трайков. Гергана Тодорова, Дарик, Радио София.
Увеличаването на осигурителната вноска с проценти 8 от до година бе представено тази сутрин от вицепремиера Симеон Дянков в доклада за бюджет 2011 в Народното събрание, въпреки че официално не е залегнал в проекта на документа за първо четене. Повишаването на осигурителната тежест бе решено след като проектобюджетът вече бе внесен в парламента за обсъждане и се очаква да бъде записано в текстовете му между първо и второ четене. Вчера то бе прието официално от депутатите при гласуването на бюджета за държавното обществено осигуряване. Финансовия министър очерта реформите в пенсионната и здравната система като ключови приоритети за мандата на кабинета, както и запазването на фискалната стабилност. Чуйте част от доклада на Дянков.
Бюджет 2011 година следва средносрочната фискална рамка за мандата на нашето правителство, която включва: първо, стабилност на валутния борд; второ, ниски данъци за бизнеса и за домакинствата. Всъщност от 1 януари 2011 година най-ниските данъци в Европейския съюз. Трето, ориентиране на публичните разходи към стимулиране на растежа. Четвърто, осъществяване на пенсионна, здравна и административна реформи. И последно, запазване размера на пенсиите и на заплатите в публичния сектор. Решението за увеличаване на осигурителните вноски за фонд пенсии с 1,8% е част от взаимосвързаните мерки за провеждане на пенсионната реформа. Тези мерки бяха обсъдени, съгласувани и приети заедно с социалните партньори. В социалния сектор са предвидени разходи в размер на 12,6% от брутния вътрешен продукт. Осигурени са средства за провеждане на политиката по намаляване на безработицата, съхраняване и поддържане на работната сила. И последно, Предлагаме засилване на контрола при поемането на ангажименти за разходи. Министерският съвет ще може да определя и актуализира лимити на държавните органи, министерствата и ведомствата за сключване на договори.
Бюджет 2011, очаквания дефицит е около 2,5% от брутния вътрешен продукт. Той се очаква да бъде 77 милиарда лева, което е с 3,6% повече от тази година. Информацията е на Марта Младенова. Млад експерт на ето чуждестранна фирма с представителство в България е бил уволнен, тъй като забравил да плати задълженията си към държавата. Според собствениците на дружеството имало опасност, след като българинът не е коректен към Националната агенция за приходите, в бъдеще да прояви нелоялност и към работодателя си, съобщиха от приходната агенция. Варненецът бил командирован в Лондон, за да изпълни задача, която чуждестранните собственици му поставили. Преди да замине за Великобритания обаче, той платил само една част от задълженията си по ДДС като едноличен търговец, като пропуснал да погаси лихвите. Останали му за довнасяне 13 000 лева. Към случилото се на пазара на акции в София тази сутрин, едва 200 000 лева оборотът от сделките с акции на Българска фондова борса в първите 2 часа на сесията. Инвеститорската активност е много ниска и е привлечена предимно от пазара на облигации. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
От близо 800 000 лева оборот на регулиран пазар, сделките с облигации са за 605 000 лева и едва 24% от оборота реализира покупко-продажбата на акции. Най-ликвидна в първите 2 часа на търговията е акцията на Петрол. Тя поскъпва с 18% до 3 лева и 85 стотинки за лот при изтъргуван обем от близо 2400 ценни книги. Активно се наблюдава и при дружествата със специална инвестиционна цел, където са прехвърлени близо 58 000 акции на Prime Property BG, както и 25 000 книжа на Агрофинанс. Индексите са разнопосочни. Широкия BG40 единствен пробива на зелено с ръст до 111 пункта, а водещия Софикс пропада с повече от 0,5%.
Валутната двойка евро-долар в момента се търгува на ниво от 1.3725. Доларът се засили в последните 3 дни, тъй като от САЩ постъпва позитивна икономическа статистика, а същевременно проблемите на периферните страни в еврозоната се засилват. Петролът чувствително поскъпна вчера след новината за по-ниски седмични запаси в САЩ. В момента барел лек суров петрол се търгува за 88 долара и 32 цента, а брентът струва 89 долара и 48 цента. Златото се върна на ниво от 1410 долара за трой унция. След позитивно начало европейските фондови борси се отцветиха в червено, като пониженията на водещите индекси във Франкфурт, Париж и Лондон се движат между 0,2 и 0,6%. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс, още икономически теми ще намерите и в Лев.бг.
От световните пазари отиваме на кооперативния пазар в Велико Търново. Търговци там споделят, че все по-малко хора пазаруват от местните производители. Една от причината е появата на големите търговски вериги, които стават все по-примамливи за клиентите. Има, разбира се, и хора, които държат да пазаруват от местните производители, за да са сигурни в качеството на плодовете и зеленчуците. На много от сергиите на пазара стоят рекламни табели, които удостоверяват произхода на продуктите. Произведено в Никюб, зеле от Поликраище, еко ябълки от Балван или пък камби от Драганово. Весела Байчева ще ни заведе на пазара във Велико Търново и ще изчисли колко пари ще трябва да заделим, ако сме решили да си направим домашна туршийка.
В момента най-много се търси зелето. И общо заето клиентопотока е намален много и много малко се пазарува.
Според вас по-малко ли пазаруват хората от други години?
90% по-малко.
Защо? На какво се дължи това?
Ами първо, много вериги магазини, много малко хора останаха вече в града и в България. И оттам и клиентопотока намаля.
Като дойдат на Сергията, какво търсят най-често?
Младите търсят плодове, възрастните търсят колкото да преживеят.
Какви са цените сега средно на плодовете и зеленчуците, на най-търсените неща?
В момента е гроздето, ябълките и по-малко цитрус. Около лев е ябълката. Гроздето. Цитрус е около 2 лева, гроздето е около между 2 и 53.
Доматите, чушките, на какви цени вървят?
Ами доматите са домашни и са по-евтини, около 2 лева, от 1 до 2.
Печели ли се от продажбата на плодове и зеленчуци или вече не толкова?
Почти не. Много малко, много слабо и толкова се продаде веднага, иначе брак ефирата ликвидират.
Какви са вашите наблюдения? Кризата удари ли българите по джоба и по колко пари оставят на сергията, като дойдат да пазаруват?
И в момента колкото да не умрат. Първо, народа е много малко, вече и циганите се изнесоха в чужбините и така, че просто много малко народ има в града.
Като дойдат при вас, питат ли ви дали е местно производство?
Да, когато е домати, питат. Защото сносното домати вътре е бяло, има бели жили и просто не го предпочитат.
Ако човек иска да си направи домашна туршийка, какво трябва да си вземе и колко горе-долу ще му излезе? По-евтино ли да си направиш сам или е по-добре да си купи човек?
Ами, нормално не че е по-евтино, по-вкусно става. И който както иска, така се го вкусява.
Колко пари са необходими, примерно, за да ни човек да си направи малко зимнина?
Ами, само трошия не много, но кое домати, пепер, може би 100 лева, 150 отиват.
Но пък ще бъде по-вкусно.
Да. И разчита на това, което е направил.